3, 2, 1. Starts!
Rīmdari – nopietns pieteikums Latvijas hiphopā. Repmūziķa apvienība Rīmdari. Šodien mēs runājam par šiem vīriem šeit 3-2-1 starts raidījumā. Grupa pavisam nesen ir nākusi klajā ar savu debijas mini-albumu, kurš sastāv no 6 kompozīcijām. Grupa Rīmdari radās Cēsīs, kad spontānās tikšanās rezultātā reperi Reinis un Broks radīja pirmo kopīgo dziesmu, kas kļuva par pamatu tālākai darbībai. Nākamajā tikšanās reizē pievienojās arī Maršals un Krišs, un tā tika radīta aizmetņa vairākām kopīgām dziesmām un izveidojas grupa ar nosaukumu Rīmdari. Starp citu, grupa ir tikko uzsākusi tikai savus gaidus, bet kāpus jau uz vienas skatus ar reperi Edvārdi, kur pirmatskaņoja arī savu debijas mini-albumu. Mini-albumu tapšanā iesaistījušies arī vairāk pašmāju mūziķu un producenti, kā viesvokāli Armans Lozinskis un Baiba Bite. Tāpat arī muzikālo pavadījumu palīdzējuši sarakstīt ir Ansis, kā arī Marka no apvienības Double Face Deals.
Starts! Intervijā ar tev!
3, 2, 1, un es saku starts, un spiežu starta pogu diviem kungiem, bet kungi ir no apvienības. Apvienība ar nosaukumu Rīmdari. Čau, vīri!
Sveiks!
Viens no viņiem jau šeit ir redzēts, tikai bez cepuša un kā sola. Tad tu biji tāds zolīdāks, tagad tu esi tāds...
Tagad es esmu repers,
kā. Skarbē tālu.
Izstāstiet, ko nozīmē Rīmdari?
Pārtulkots no angļu valodas reperi.
Rīmes,
tas ir nav domāts, kad mēs esam baigi ēdāji. Tie ir rīmētāji domāts.
Jā.
Bija tādi, jā, rīmju dari.
Rhyme maker.
Izlīdzējot mēs šajā urbānā.
Izdevās, jā.
Tad pastāstiet, jūs esat pilnīgi, nu, gan drīz jauns projekts. Jūs tomēr kādu brītiņu jau darbojaties, izstāstiet vairāk par sevi, kā jūs radāties, kur jūs radāties un izstāstiet arī par šo lietu, kur jūs man atnesāt pat veselu plēvītē. Tie, kas skatās un redzēt, Rīmdariem ir original rap mūzika EP. Pirmais tas jums ir, vai ne?
Pirmais
mazais albums.
Bet noteikti nepēdējais.
Jā, nu tad stāsts par jums.
Kovēģis, kas šeit nav. Reinis Raga, Radziņš, a.k.a. Šādauts viņam. Sēdējām vienkārši vasarā un, kā lai saka, lai neteiktu kaut ko rūpi, tad tādā bohēmijā baudījām alu. Cēsīs tāds trimpus alus terese un rādījām, kā jau repriem tas ir. Tumbiņa līdzi rāda viens otram bītus. Un es viņam rādu, reku šitais labs un uzgājām uz vienu bītu un vienkārši sapratām, kad šito vajadzētu arī ierakstīt, nevis tikai atstāt freestyle līmenī. Un tad, kaut kā es nezinu, pagāja 3 mēneši. Kaut kā sapratām, ka tas viss projekts ir diviem mums pa īsu. Kad ir jau vēl idejas, pieslēdza Krišu, pieslēdza Maršalu Reinis sarunāju, un tas projekts izveidojās jau tāds 4 cilvēku sastāvu, un tad nepilnos 3 mēnešos arī tapa relīze.
Kad tas bija, kad jūs apsēdāties ar to tumbiņu?
Ar to tumbiņu apmēram pirms gada.
Baigā tempā jūs visi esat izdarījuši.
Iekšā bija.
Jūs vienkārši esat vairāk tā, ka nevis tur mums albums jātais, un tagad kādu mēs vāciņu, vienkārši melns vāciņš ar kroni, smuku uzrakstam logo virsu un dodam ārā.
Nu, mēs esam kā komanda. Tas varētu būt tādi iezīmi Rīmdariem, jo katram ir savs kaut kas, ko viņš nes, pienesums komandai, teiksim. Un tādā ziņā tas dizains ir mūsu pašu radīts, arī Rīmdaru logo. Reinis Raga darbojās marketinga aģentūrā ikdienā. Maršals arī tāpat ir nodarbojās ar filmēšanu, montēšanu un arī ar dizainu lietām. Tā kā tas ir baigais pozitīvais tāds plus mums, ka mēs varam no sevis paši radīt to visu materiālu, arī muzikāli. Teiksim, es pieslēdzos ar ģitāru vai arī ar vokālu izdomāt piedziedājumu melodijas, tāpat Reinis, tāpat arī Broks, kā
Janka Reinis. Janka bītus meklē visu laiku.
Janka mums ir domgraudu Šekspīrs, ja? Uzliek bītu un vienkārši iznāk frāze nereāli un viss, un tur arī rodās piedziedājums. Un jā, tā kā noteikti mēs darbojamies kā komanda.
Katram ir kaut kāda sava loma, ko viņš dara. Reizēm diezgan grūti četritā strādāt, kad nesaprotam līdz galvam viens otru.
Jā, tā mēdz būt. Bet, manuprāt, teiksim, komandā strādājot, ir jāuzticās ļoti tam cilvēkam, kurš dara konkrēto lietu. Jo bieži vien ir tā, ka it kā viņam ir uzticēts, piemēram, labi logo uztaisīt, bet pārējiem ir tāds, baigi nepatīk, bet viņš ir pārliecībā, ka baigi labais, jā. Tur arī bišķi jāpieslīpējās, manuprāt.
Mums tas tā diezgan dabīgi, un Maršals, viņš jau arī nav pirmo gadu rapā, un hiphopā viņš visus tos akcentus apmēram saprot, kam ir jāpievērš uzmanību, lai mums visiem patiktu.
Es gribēju par to pirmo mini-albumu pajautāt, kad viņš iznāca?
Maija beigas, man liekas, tās bija.
29.
Tikko kā Covid sākās, jā?
Tas Covid jau bija jau kāds mēnešis, jau gremojas jau. Mums jau.
jau bija, jā. Jums te arī ir pāris mākslinieki, kas piedalās, Baiba un Armands, kas tie par cilvēkiem?
Armands ir cilvēks, kas ir tas cilvēks, kuram pateica, ka Latvijā nav vajadzīgs otrs Renārs Kalpers.
Tas bija tas dzīvētājs, jā, X-faktorā, man
X-faktorā, jā.
Ok, forši.
Un Baibu, tur varētu Reinis nebet viši pastāstīt.
Baibu tā, kad es dažus gadus apmeklēju vokālo studiju, kur arī Baiba dziedāja, un man ļoti iepatikās viņas dziedājums, un tad tai dziesmai uguns. Radās vārdi sākumā no Reiņa puses, un tad es pieslēdzos ar melodiju, un viss tas tā kā ģitārs salikās kopā tā, ka es pilnīgi dzirdēju to viņas vokālu tajā dziesmā. Aizsūtīju, saliku kaut kādu demo, aizsūtīju viņai, un nu bija perfekti vienkārši. Viņa atsūtīja pirmo ar telefonu iespēlētu ģitāru un vokālu, un tas jau skanēja ļoti labi.
Baiba ir neapslīpēts dimants īstenībā, tur tas vokāls ir ļoti
Baiba spēcīgs.
Baiba bite. Meiteni no Talsiem.
Skaisti. Klau, hip-hops reps ir dažāds. Kā jūs sevi raksturot?
Tāds repiņš.
Rep mūzika. Oficiāli tā ir rep mūzika. Tāpēc,
kad, tādiem nopietnākiem reperiem tur būs tikai viena dziesma, viņa teiks, ka ir klausāma.
Jā.
Tā saucās nereāli tur. Un pārējās ir domāts vairāk tā, kā mēs taisījām priekš sevis. Nevis uztaisīt repu par repu, bet lai arī cilvēkiem patīk. Nevis tikai pašiem priekš sevis tīri, bet arī, kad nu, tā varēs kāds klausīties no malas un teikt, Džeki, super.
Tā teikt, viņš ir vairāk mainstreamā, jā?
Nu, ar ideju, es teiktu, tā tas viss notic. Bet tās idejas arī atnākušas pašas no sevis, nevis plānot. Tagad
speciāli netaisījām neko tā, ka vajag būt tagad priekš rādio formā. Nē, vienkārši viņa tāda bija. Kuram bija kaut kādi savi teksti gatavi, piedziedājums visus izdarām un davai plaižam, kas notiek.
Nu, tici man īpaši tā dziesma ar tieši ar ideju domu, netic tam, ko tu dzirdi.
Tur ir dubultais vēstījums apakšā.
ar Krišu jau šo spēli es esmu spēlējis, bet uzspēlēsim ar jums šo spēli kā nu jau ar komandu. Es biju spēli ar nosaukumu viens vai otrs, es uzdod divus variantus, tā teikt. Un jums ir jāsaprot savā starpā, jā? Ko jūs kā apvienība izvēlaties? Ir gatavi. Urbānā vida vai tomēr tāds mazpilsētas miers?
Man liekas, ka par cik mēs neesam tīri pilsētnieki, tad noteikti mazpilsētas
miers. Es esmu par mazpilsētu miers, miers un klusums.
Jums ir diezgan liela saistība ar Cēsīm, cik es arī.
Pilnīgi, 100% visiem.
Tad Rīga vai Cēsis?
Cēs, jā, tas ir atkal...
No, bet jums ir jāpat kopīgs.
Man interesē, ko jūs teiks.
Protams, ka cēs.
Labi, ierakstu process vai tomēr dzīvie koncerti?
Nu, jāga. Šo jārā.
Ierakstu process ir interesantāks, man liekas. Dzīvie koncerti ar gan ir forši, bet mums viņi pagaidām nav tik daudz bijuši, lai varētu tā teikt, kad tas būs labāk.
Man jau, protams, patīk tā uzstāšanās, bet jā, nu, mums nav bijuši tik daudz.
Mums nav tik daudz koncerti, jo
bet
pagaidām...
Bet es teiktu tā, vienam ierakstīties vai grupā ir noteikti interesantāk, jo mums
tie
ieraksti, jā, ka mēs viens otru papildinam, pakritizējam, un tas rezultāts arī ir...
Jūs kā apvienība nakts putni vai vairāk dienas cilvēki?
Dienas. Noteikti dienas. Vainies nakts un...
Rindari, pa dienu viss noteikti.
Tad jautājums pēdējais, hip-hops? Nu tāds repiņš, ko jūs sakat, tie, ko jūs paši redat? Vai arī tomēr nu, tāds kārtīgs underground rap mūzika?
Undergrounds varbūt mēs līdz tam nonāksim. Tā,
bet ko jūs labāk gribētu? Kas jums tuvāk sirdī?
Protams ir, ka tu negribi zaudēt to savu tēlu, kāds tu esi bijis.
Jā.
Un tas ir tā kā svarīgākais. Bet mums īsti undergroundā mēs neviens neesam bijuši.
Es teiktu, tā nu, nereāla dziesma varbūt paskaidro visvairāk, kas mēs esam. Un tā ir tāda diezgan undergroundīga hip-hopa dziesma, bet ar lielu skaņu. Un bija tāda agrā grupa.
Jaunāka, modernāka bīta tāda bišķi. Gan jau nākotnē būs bišķi undergroundīgāks.
Albums pirmais ir izdots? Kas tālāk?
21. augustā, Hotel Zeta, Līgatnē, koncerts. piekdienas diena, bezmaksas koncerts, 8:00 vakarā viņš sākas.
Vakars, okay.
Tā kā visi kāpjat mašīnās, braucat uz Zeitu, tiekamies tur uz pirmajām.
Labi, vēl ko mēs no jums varam sagaidīt?
Uz tiem datumiem varētu būt, ka būs arī dziesmai nereāli klips samontēts, gatavs. Tā kā sekojiet YouTube, Instagramā, piesakojiet un visur garām nepalaidīsiet, ja piesakosiet.
Nā, tie ir divi mazie, bet es gribu no jums izvilināt, ko jūs darīsiet nākotnē, vēl lielāk.
Nu, tur rekordnotē, kas var sastāstīt. Mums ir vēl viena dziesma ar Baiva Beat, nesatikšanās, un tā noteikti plānojās ieraksts, bet kopumā, es domāju, tāds ražīgāks laiks varētu būt rudens, ziem, kad mēs noteikti ķersimies atkal klāt. Materiālam.
Kad ārā paliek tāds pelēks, visiem rodas kaut kas vairāk jau sakrājas, kaut ko, ko atkal cilvēks...
Dusmas parādās kaut kādas jāiekšā.
Kaut kā, es nezinu, noskaņot
uz to. Hip-hops repmūzika ir dusmas vai nav?
Nē, tas vairāk, man liekas, ka ir tāds garīgais stāvoklis, tu sevi, nu, ir kaut kāda pelēkā tev doma galvā, un tu viņu apspēlē tekstā un izliec ārā, un tu saproti, ka vēl ir tūkstošiem cilvēkiem tieši tas pats, kas atrod tajā dziesmā sevi.
Tā ir vienkārši skaļa
videokļa
paušana, jā?
Jā.
Okay.
Es teiktu tā, no manas puses, man liekas, hip-hops un reps ir attieksme. Varbūt arī daļai, kad mēs parādām tos caur savu prizmu.
Jā.
Bet vienmēr tas tiks pateikts tā, kā tas ir. Un neliekuļots apkārt vai nestāstīts par sapņēniem putniņiem, kas lido apkārt, bet mēs tā arī
Mickey Mouse'iem, kas spēlējās dārzā un nezinu.
Bet tā arī tiks pateikts, kā ir.
Zied.
Globāli domājot, uz kurieni Rimders turē kuģis jūsu uz kuru pusi? Jūs cik tālu gribat uzkāpt, ko jūs gribat sasniegt ar šo visu? Vai ir kāds atskaits punkts, kurā jūs teiksiet, jā, mēs izdarījām?
Mēs esam četri, un man liekas, kad ir tā, kad varbūt Krišam ar Ragu, tie tāds mazais, tāds neizsapņotais sapnis, ka viņi varbūt grib uzkāpt maksimāli augstu reizē. Tas tā vienkārši tā stāsts, kā liekas, bet es domāju, kad dabīgi, kā tas būs, cik tālu iesim, to redzēsim, nevilksim tādi pīķa dūzi no kaut kurien sārā un teiksim, mēs gribam tur, jo nu, mēs tiešām nezinām, kur mēs varam būt.
Jā, nu, man liekas, visiem ir tā sajūta, ka gribas to mūziku kā papildus tādu hobiju pārvērst, varbūt aktīvāk. Protams, nezinu, cik daļai profesionāli tajā iet iekšā, bet man liekas, nemainīgi paliks tas, ka mēs esam, kad mēs neapstāsimies šeit noteikti, būs vēl mūzika un tas, ka mēs to daram priekš sevis un ar maksimālu kvalitāti.
Mm-hmm.
Un mums ir svarīgi, mums uz to pašu EP bija kādi, es nezinu, 8-9, varbūt iestrādes, varbūt pat vairāk, bet palika 6, kas tiešām ir tās labākās. Mm-hmm.
Bet viņas palika 6, sakal, ne tāpēc.
Nu,
mums vienkārši viens, nu kāds viens. Reinis pateica, maija beigās būs ārā, un mums vairs nebija variants. Ja reiz tu esi pateicis,
tas ir labi.
Ar vārdiem nemētājies. Tas ir, man liekas, ka repā svarīgākais. Ja tu pasaki, tad tu izdari. Ja tu pasaki un neizdari, tad tu esi tāds, nu nevar to vārdu teikt.
Mīkstais.
Nē, nu tur tāds uz nav rupšs, bet ja pateiks, tad...
Vīrs un vārds. Tam tā jābūt. Tā, nu, varbūt, ja mēs nebūtu nolikuši to datumu, kurš zina, nu atkal kaut kas... Nebūtu iznācis šajā brīdī, varbūt atkal ievilktos ilgāk, bet nu, viss ir noticis tā, kā tas ir noticis, un man liekas, tas rezultāts ir pozitīvs.
Kas jums būtu tāds atskaites punkts, ne gluži atskaites punkts, bet ko jūs uzskatītu Latvijā sasniegtu par to, ka jūs esat kaut ko izdarījuši, savu pēdu atstājuši?
Mēs jau esam atstājuši palielu.
Jā, bet kas, teiksim, būtu tas sasniegums? Vai tas ir mega koncerts vai apbalvojums kāds?
Vai gada balva kaut kādam mūzikas ierakstos? Īsti pat nezinu.
Man liekas, vai jums tādas lietas nav svarīgas?
Pat īsti, patreiz tas nav svarīgi. Mēs it kā nu, nebūtu jau sūdīgi, slikti, kad te uzsit pa plecu un saka, veči, super, es izdarīšu to panākuši, bet īsti mēs to neejam.
Jā.
Mēs to pirmā kārtām, kā jau Krišs teica, to darījām sev, patika sev, patika draugiem. Nu, davai, viss laik to disku iztaisīt taustāmā formā un kaut arī teica, ka nevajag taustāmā formā.
Nu, reizēm vajag, man liekas.
Vajag.
Jūs viņu grasaties arī iesniegt gadbalvai?
Tad, kad pienāks brīdis, tad arī domāsim, bet pagaidām es nezinu. Tas nav būtiskākais tajā.
Vēl pāris kolēģiem mūsējiem un tad jutīs, ko izdomās.
Vai komandas sapulci šim jautājumam.
Grupa Rimder ir 3, 2, 1 starts. Mēs dienas laikā turpinām par jums aktualizēt tematus un runāt par jums. Paldies, ka šodien paviesojāties pie mums Radio TV 3.
Paldies.
Starts viedoklim tev.
Šodien 3-2-1 starts raidījumā tāda netipiska apvienība Rīmdari. Rīmdari hip-hop pārstāvji un šodien eksperta krēslā mums ir Sabīna Brits. Čau, Sabīna!
Jā, čau, Rudolf, čau!
Klau, Rīmdari, pirmkārt, vai tu par viņiem kaut ko biji dzirdējusi?
Nē, šī bija pirmā reize, kad iepazinos ar apvienību Rīmdari, pateicoties šim raidījumam, bet laikam arī tas nav pārsteidzoši, jo jāsaka, šobrīd tiešām tāda hip-hop kultūra un rap mūzika Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, ir ļoti aktīva un ļoti daudz jauni gan solisti, gan arī apvienības. Tā kā, jā, puišiem ir diezgan liela konkurence.
Kāda tev iespaida par viņu daļradi?
Noprotu, ka viņi ir tādi diezgan dažādi, gan kā mūziķi, gan arī kā mākslinieki, jo šķietami viņu albums ir tāds konceptuāli diezgan, viņš nav ļoti viengabalēns par jūsu diezgan dažādas muzikālās ietekmes, bet tas noteikti kaut kādā ziņā arī ļoti interesanti klausītājiem. Mans komentārs varbūt būtu tieši arī vairāk par tekstiem, jo šī te repa mūzika, ja tā varētu teikt, kaut kādā mērā šos te mākslinieks varētu saukt par tādiem jaunajiem urbānajiem dzejniekiem. Līdz ar to šīm te rīmēm un tekstiem ir milzīga nozīme. Un varbūt tā būtu tā sfēra un tā vieta, kur mūziķiem vēl būtu, kur augt.
Kā šajā brīdī izskatās Latvijā ar to urbāno kultūru?
Es domāju, ka urbānā kultūra šobrīd Latvijā tāpat kā visur pasaulē ir tiešām tādā izaugsmes stadijā. Un mēs, kā mūzikas izdevniecība, arī jūtam to, ka tas ir tāds trends, kurš tikai aug un attīstās. Un tā nav tikai arī jaunākā paudze, kas šo mūziku klausās. Es domāju, ka mēs varam sagaidīt to, ka diezgan drīz tas tiešām arī kļūst par tādu kaut kādā ziņā mainstreamu žanru.
Lielas tev paldies, Sabīna, par viedokli, un mēs tiekamies nākamajā reizē.
Līdz nākamajā reizē, tā.
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10 līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.